Әуе толқында азаттық радиосы. Армысыздар ардақты ағайын, бүгін күн дүйсенбі, наурыздың 2-сі. Астана уақыты таңғы сағат 7. Микрофон алдында мен Мәншүк Асаутай. Өздеріңізді өткен аптаның елеулі оқиғаларына тоқталатын апта тынысы, апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдауға шақырамын. Ең бірінші алда сөз болатын тақырыптарға қысқаша тоқталып шықсам. Қазақстанда жалпы ұлттық санақ басталды. Алайда санатта жоқ болсақ, санақты қайтеміз деген азаматтар шараға қатыспайтындығын мәлімдеп отыр. Республикадағы саяси партиялар тәуелсіз сайттардың виртуалды шабуылына ұшырауын ақпараттық террор деп атап отыр. Күнкөріс қамы мен қалаға қоныс аударатындардың құқын қорғауға арналған арнайы жоба өз жұмысын бастады. Қымбатты тыңдарман, мінекей бүгін біз сіздермен осы және де басқа тақырыптар төңірегінде әңгімелесетін боламыз. Ал әзірге соңғы жаңалықтарға құлақ түрсеңіздер.
Қадірмен радио тыңдарман, енді Азаттық радиосының жаңалықтар бөлімімен өздеріңізді мен Нұрлытай Үркімбай таныстырамын. Ауғанстан саяси партияларының басшылары ауған президенті Хамид Қарзайды елдің президенттік сайлауына саботаж жасағысы келеді деп айыптады. Қарзай бұдан бұрын президенттік сайлаудың ел конституциясында көрсетілгеніндей мамырдың 21-нен бұрын өтуі тиіс деген болатын. Қарзай бұл орайда сайлау конституция талаптарына сай өтуі тиіс деген ел депутаттары мен аймақтық аудандық кеңестер пікірімен келіскенін білдірген еді. Ал сайлау комиссиясы болса, сайлау мерзімін тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Ұлттық майдан оппозициялық қозғалысының айтуынша, елдегі қауіпсіздік, логикалық қаржылық мәселелерге байланысты сайлауды көктемде өткізу мүмкін емес. Ал президенттікке үміткер Абдулхадар Эмами Ғоридің пікірінше, Қарзай өз қарсыластарын алдағысы келіп отыр. Ливанның бұрынғы үкімет басшысы Рафих әл-Харирийдің өлімі себептерін зерттеуге байланысты Біріккен ұлттар ұйымының арнайы трибуналы наурыздың 1-де Гагада өз жұмысын бастады. Сол 2005 жылы Харириймен бірге тағы 22 адам қаза болған еді. Гага сотының ресми тіркеушісі Робин Винсент ол марқұмдарды еске алу үшін сот залына жиналғандарға бір сәт үнсіздік жариялады. Осы істі жүргізуші Біріккен ұлттар ұйымының прокуроры Дэниел Беллемер Әл Арабия телеарнасына сенбі күні берген сұхбатында Ливан үкіметінен осы қылмысқа байланысты 4 генералды ұстап берулерін сұрайтынын айтты. Ол 4 генерал Харири қаза болған 2005 жылы Ливанның Сирияшыл қауіпсіздік жасағының қолбасшылары болғанда. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығыс пен Еуропадағы АҚШ одақтастарымен байланысты нығайта түсу мақсатында сапарға аттанды. Ол Мысырда наурыздың 2-ші күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысады. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтас елдерінің сыртқы істер министрлерімен және Еуроодақ ресмилерімен кездесуге қатысатын болады. Клинтон Женевада ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен кездеспекші. Венгрия үкімет басшысы наурыздың 1-де Брюссельде бас қосқан Еуроодақ басшылары одаққа мүше кедей елдерге қолдау көрсетпесе, Еуропада жаңа экономикалық темір перденің пайда болуы мүмкін екенін ескертті. Ференч Джурикасани Еуроодаққа мүше шығыс Еуропа елдеріне көмек көрсету мақсатында 241 миллиард долларлық қордың құрылуына шақырды. Сонда ғана қазіргі экономикалық дағдарыс үстінде ол елдердегі сенімділік пен қаржылық тұрақтылықты қайта қалпына келтіруге болады, деді Венгрия үкімет басшысы. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, ел үкіметі энергияға қатысты халықаралық жаңа құжат жобасын келесі айда жариялайды. Ол құжаттың мақсаты Кремльдің Украина мен арадағы дау сияқты мәселелерді шешуге көмектесу, деді президент. Ол сонымен бірге аталған жобаның келесі айда Лондонда болатын үлкен жиырмалық басқосуына дейін әзір болатынына сенім білдірді. Дмитрий Медведевтің пікірінше, бұл құжат тұтынушы мен сатушы арасындағы қызығушылықтарды реттеп тұру үшін қажет. Бұдан 15 жыл бұрын халықаралық энергия келісімшарты құжаты да дәл осы мақсатта көздеп қабылданған болатын. Алайда ресми Мәскеу бұл құжат тек тұтынушының қызығушылығын ғана қамтыған деп оған қол қоймай келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әлемдік экономикалық дағдарыстан Ресей қатты зардап шегеді дегенге сенбейтінін айтты. Президент аталған пікірін Испания басылымына берген сұхбатында білдірген болатын. Бұл мақала Кремль веб-сайтында жарияланды. Ресей экономикасы 1998 жылғы қаржылық дағдарыстан кейінгі ең күрделі кезеңді бастан кешіруде. Сарапшылардың пікірінше, мұның өзі ең әуелі Медведев пен Путиннің билік беделіне нұқсан келтіруде. Медведевтің аталған мәлімдемесі наурыздың 1-дегі сайлаулар тұсында жасалды. Армения шерулерінің бір жылдығы атап өтілуде. 10 мыңнан аса адам тәуелсіздік алғалы берге елде болған ең қатыгез қақтығыстардың бір жылдығын атап өтуге Ереванда жиналды. Рұқсат етілмеген бұл жиында бұрынғы президент оппозиция басшысы Левонтер Петросян сөз сөйледі. Оның бірнеше мыңдаған жақтас шерушілерін өткен жылдың 1-ші наурызында полиция күшпен баспақ болғанда үлкен қақтығыс орын алғанды. Оның кесірінен 10 адам, оның екеуі полиция офицері болатын қаза тапқан еді. Шерушілер Серж Саркисянның президенттігіне 11 күн бойы қарсылық танытқан болатын. Италия православ шіркеуін Ресей иелігіне қайтарды. Бұл қадам Ресей елі мен Италияның және православ шіркеуі мен католик шіркеуі қарым-қатынастарын жақсартуға ұмтылыс белгісі болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев шіркеуді қабылдау рәсіміне қатысу үшін Италияның Бари қаласына барды. Әулие Николайдың аталған шіркеуі 20-шы ғасырдың бас кезінде салынған екен. Шіркеу негізінен Бариге жақын маңдағы Николай Мираның жатқан жеріне зиярат етіп барушылар үшін салынған болатын. Ол 4-шы ғасырда өмір сүрген әулие дейді дін тарихын зерттеушілер. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныстырдық. Енді апта тынысы бағдарламасы назарыңызға ұсынылады.
Әуе толқынында Азаттық радиосының апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасы. Қымбатты тыңдарман, хабарымызды одан әрі жалғастыра отырып, алда сөз болатын тақырыптармен өздеріңізді тағы да бір рет қысқаша таныстырып шықсам. Өтіп бара жатқан аптада алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметовтың екінші саусағы аман қалды.
Акция протеста откладывается. Дело в том, что
наразылық акциясы кейінге шегерілді. Себебі мен мемлекет басшысына жазған ашық хатыма жауап алдым.
Қазақстанда екінші рет жалпы ұлттық санақ жүргізілуде.
Алатау ауданы бойынша санаққа қатыспаймыз деп отырмыз. Өйткені біз санақта жоқ болсақ, санақта неміз бар?
Республикада ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын Шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жоба өз жұмысын бастады.
Өткен аптада болған маңызды оқиғалар, саяси және тарихи сәттер мен қызықты деген жайттарды қамтитын апта тынысын Азаттықтың интернет сайтынан да таба аласыз. Тек апта тынысы деген оң жақтағы айдарды бассаңыз болғаны.
Қымбатты тыңдарман, өтіп бара жатқан аптаның елеулі оқиғаларының бірі жалпы ұлттық санақтың басталуы. Ақпанның 25-сінде басталған шараға қатысу-қатыспау әр азаматтың өз еркі. Алайда санақ мәліметтері бойынша елдегі адам ресурстарының толыққанды картасы жасалатындығын ұмытпаған жөн. Осы мәліметтерге сүйене отырып, мемлекет, қоғам, экономика дамуының жоспарларына қажетті түзетулер мен толықтырулар енгізіледі. Сондықтан санақ мемлекеттік саясат үшін ғана емес, әр азаматқа керекті ауқымды шара дейді сарапшылар. Дейтұрғанмен халық санағына қатысқысы келмейтін тұрғындарда бар болып шықты. Олар санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар дегенді айтып отыр. Санақтан бас тартып отырған тұрғындар осылайша билік органдарын өз проблемаларына назар аударуын талап етуде. Жұмағали Жезекбаев Алатау ауданының тұрғыны. Жұмағали ағай өзінің ақпанның 25-сінде басталған жалпы ұлттық санаққа қатыспайтындығын айтып отыр.
Красин Трудови екінің халқы, тек қана осы екінің ғана халқы емес, осы Алатау ауданы бойынша санаққа қатыспаймыз деп отырмыз. Өйткені біз санатта жоқ болсақ, санақта неміз бар? Шын мәнісінде. Бұл да бір үлкен науқан шығар, 10 жылда бір келетін. Сол 10 жылда бір келетін науқанды бұлар өткізіп, ертең тіптінші отырады. Ертең біздің болашағымыз белгісіз. Біз үшін олардың да қабырғасы қайыспайды. А егер санақ үшін ғана керек болатын болса, біздің онда қажетіміз де жоқ.
Алатау ауданында баспана жағдайы өзекті мәселелердің бірі болып отыр. Сондықтан аталмыш елді мекеннің тұрғындары осындай әрекеттермен биліктің назарын өздеріне аударуда. Жұмағали Жесекбаев Красный Трудовик шағын ауданында өзі салған 4 бөлмелі үйде 10 жан тұрады. Өзі тұрғызған баспананың жер телімі заңдастыруға лайық емес екендігі анықталып, бүгінде отбасымен далада қалу қаупі бар екен.
Келешекте балаларым сол үйде қалып, өзім тұрғызған үйімде осы қалан бір азаматы болып білім алып жетсе деген ойда едім, бірақ соған жеткізсе жақсы, жеткізе алмайын ба деп қорқамын. Осы күні мысалы күн үстінде бірде мен жұмысты да қойдым осы күні. Үйді күзетемін. Үйге байланған ит сияқты байланып отырмыз. Өйткені кетіп қалсам ертең күні касем сот немесе басқа бір трактормен кеп тексіп кете ме деп қорқамыз.
Баспана мәселесіне байланысты бірқатар наразылық шараларын өткізген тұрғындар ендігіде жалпы ұлттық халық санағында елеусіз қалдыруда. Осы мәселеге қатысты Алматы қаласы Алатау ауданы әкімдігіне хабарласқан едік. Аудан әкімінің бірінші орынбасары Қайрат Әбдібеков санаққа қатысу әр азаматтың өз еркі екендігін айтқан болатын. Алайда ол бұл тұрғындардың өздерінің шешімі дегенмен келіспейтіндігін жеткізді.
Кейбір саяси ұпай жинағысы келіп жүрген бір саяси топтардың әрекеті. Мына мемлекеттік үлкен саясатты науқанға айналдырып, елдерді кері үгіт жүргізіп жүр. Мен айтар едім, бұл мемлекеттің саясатына қарсы шығуы ол кісілердің тарапынан. Ал қарапайым халық ол түсінбейді, ол кім не айтты, әдемі сөйледі, соның соңынан еріп кете береді.
Ал алға азаттык қоғамдық бірлестігінің төрағасы Жасарал Қуанышалин, егерде қоғамдағы барлық процестер саясатпен араласып жатса, қалайша одан бөлінуге болады дегенді айтады.
А қалай ол саясаттанбайды, егер жеріңде, үйіңде халықтың тұрмысы бәрі саясат болса? Егер мемлекет осы саясатты шешпесе, өз дәрежесінде өз орнында шешпесе. Сондықтан ол адамдардың неге үйтіп отырғанын түсінеміз, басқа амал қалмады, шарасыздық. Қайда барса да мәселе шешілмей, қалай айтса да құлақ аспай, осындай ауыр халге келгесін, халық амалсыздан осындай қадамға барып отыр.
Алайда Алматы қаласы статистика департаменті бастығының орынбасары Сәулехан Шыназбаева халық санағы әлеуметтік демографиялық ахуалды байқап болжауға мүмкіндік беретін маңызды ақпарат көзі болып табылатындығын ескертеді. Сондықтан әр азамат осы шараға атсалысқаны абзал дейді маман.
Сондықтан мен ойлаймын, сол шаңырақ Алатау аудандардағы адамдар осыны түсінікпен қараса, өздерінің нақты жағдайларын жаңағы тұрғын үй жайлы сұрақтарға дұрыс жауап берсе, одан кейін мына өздері жайлы дұрыс жауап берсе, сол қорытындылар біздің халық санағының жалпы қорытындысына енеді ғой.
Республиканың ұлттық статистикалық жүйесінің ажырамас бөлігін құрайтын халық санағы халық және оның тұрғын үй жағдайы туралы деректердің негізгі көзі болып табылады. Санақтың мақсаты пайдаланушылардың өңірлік, ұлттық және халықаралық деңгейдегі демографиялық, әлеуметтік және экономикалық мәселелер бойынша ақпараттық қажеттіліктерін қанағаттандыру. Санаққа әр адам өз еркімен атсалысады. Айта кету керек, Қазақстанда жалпы ұлттық санақ осымен екінші рет өткізіліп отыр. 1999 жылы Қазақстанда алғашқы ұлттық халық санағы өткізіліп, республика бойынша 14 миллион адам тіркелді. Биылғы санақ барысында республиканың әрбір тұрғыны 45 сұрақтан құралған сауалнамаға жауап беретін болады. Мамандардың айтуынша, оған білім деңгейі, діни нанымы, қызмет орны, жылдық табысы сынды сұрақтар енгізілген. Осылар арқылы елдің әлеуметтік-экономикалық жағдайына болжамдар жасалынатын болады, дейді олар. Айта кету керек, жалпы ұлттық санақтың алғашқы 2 күндік қорытындысы бойынша республикада азаматтардың 3 миллионнан астамы санақтан өтіп үлгерген. Санақ жұмыстарын қазіргі күні әр аймақ әртүрлі жүргізіп келеді. Мәселен, Ақтөбе, Қарағанды, Павлодар және Қызылорда облыстары санақ жұмыстарын белгіленген жоспар бойынша атқарып жатыр. Ал Қазақстанның 2 ең ірі қаласы Алматы мен Астана жоспардан қалып келеді. Астана қаласы 2 күн ішінде атқарылуы тиіс санақ жұмыстарының тек 86% ғана игерсе, Алматы бар болғаны 74% игеріп отыр. Бұл қалалардағы санақ жұмыстары дәл осы қарқынмен жүретін болса, онда олар берілген уақыт ішінде барлық тұрғындарын санап үлгермей қалады. Осы орайда әсіресе Алматы қаласы үшін қауіп басымырақ болып тұр. Өйткені Алматы қаласында қанша тұрғын санақ қалынса, алдағы 10 жыл бойы ол аймаққа сонша көлемде ғана қаржы берілетін болады, дейді статистика агенттігінің төрайымы Анар Мешімбаева.
Оқырманмен табысу, тыңдарманмен тілдесу жаңарған азаттық мұраты.
Ардақты ағайын, сіздер Азаттық радиосын тыңдап отырсыздар, ал мен апта тынысы бағдарламасын одан әрі жалғастырамын. Алматылық кәсіпкер Тахиржан Ахметовтың екінші саусағына төнген қауіп сейілгендей. Ақпанның 9-ында ол Азаттық радиосына берген сұхбатында, егерде сот орындаушылары өз ісіне қатысты шара қолданбаса, ақпанның 23-інде екінші саусағын кесіп тастаймын деген болатын. Алайда өтіп бара жатқан апта басында Тахиржанның саусағы аман қалды. Осыған себеп сот өкілі Ахметовпен өз мүшесін зақымдау ниетінен бас тартуын өтініп, оның есесіне талаптарының барлығын орындауға уәде бергендігі екен. Сот шешімін 3 жыл бойы орындата алмағаны үшін шынашағын 2008 жылы бір буыннан шауып тастаған Ахметов біздің радиомызға наразылық акциясын уақытша тоқтатқандығын хабарлады. Дегенмен 2 айдың ішінде сот орындаушылары берген уәделерін орындамаса, бұл наразылықты қайта жалғастыратындығын ескертті. Ендігі кезекте тілшіміз Талғат Дүйсенбектің хабарына берсем.
Акция протеста откладывается. Дело в том, что
наразылық акциясы кейінге шегерілді. Себебі мен мемлекет басшысына жазған ашық хатыма жауап алдым. Президент әкімшілігінен түскен хатта менің өтінішім жоғарғы соттың сот әкімшілік комитетінің қарауына жолданған жазылған деп хабарлады Тахиржан Ахметов. Оның айтуынша, артынша жергілікті соттан хабар түсіп, ақпанның 17-сі күні ол Алматы қаласы бойынша сот әкімшісі Бақтияр Өнербаевпен кездескен. Сот өкілі Ахметовтен өз мүшесін зақымдаушылық ниетінен бас тартуын өтініп, соның есесіне оның талаптарының барлығын өтеп беруге уәде берген. Кездесу барысында сот орындаушылары менен тартып алған автомобильді өзіме қайтарып беру туралы әңгіме болды. Сонымен қатар сот өкілі бұл іс бойынша тиісті шара қолдануға уәде берді, деді Тахиржан Ахметов. Ертесінақ сот орындаушылары осыдан 4 ай бұрын тартып алған Ахметовтың көлігін иесіне кері қайтарып берген. Сот орындаушысы нөмірі 1-ші Босанды аудандық сотына менің борышкеріме ықпал ету шарасы туралы Ахметовтың пайдасын көздейтін шешім түсірді. Ақпанның 19-ы күні құжат қаралды. Ертесіне ақ сот шешімді қанағаттандырды да сот орындаушыларына орындауға жіберді. Енді шешімнің жүзеге асқаны ғана қалып тұр. Ал сот орындаушы тыңдаушылары шешімді осыдан 3 жыл бұрын орындауына болар еді, деді ол. Ақорданың тиісті нұсқауына қол жеткен Тахиржан Ахметов ендігі жерде сот орындаушыларының жұмысы жылдам жүретіндігіне сенімді. Сот қызметкерлерінің 60 күн уақыты бар. Әйтпесе Ахметов саусағына қол жұмсайды. Іс 2 айдың ішінде шешілуі тиіс. Жауапкер шағым түсірген күннің өзінде сот шешімі күшіне енетін күн алыс емес деп есептеймін, деді Тахиржан Ахметов. Алматы қалалық соттар әкімшісінің аға сот орындаушысы Сағындық Таласов 4 миллион теңгені өндіруге біраз уақыт кететіндігін ескертіп отыр. Күшіне еніп жатқан күннің өзінде шешімді кезең-кезеңмен орындау қажет болады. Өйткені талаптардың ортақ кәсібі кафе қазіргі таңда жалға беріліп отыр. Тиісті қаржы ай сайынғы түскен табыс бойынша есептелінеді, деді сот орындаушысы. Бұған дейін хабарланғандай Тахиржан Ахметов 2002 жылы Нұргиша Қарабасовамен бірге шағын кәсіпке келісімшарт негізінде тең мөлшерде қаржы құяды. 2004 жылы тараптар ортақ кәсіпті бөлісе алмай соттасады. Сот істі Тахиржан Ахметовтің пайдасына шешіп береді. Одан кейінгі бірнеше жылдың көлемінде шешім орындалмаған соң Қазақстанның бүкіл сот билігіне наразы Тахиржан Ахметов 2008 жылы жазда өз саусағын шауып тастады. Кесілген саусақ этил спирті құйылған шыныдыста Ахметовтің үйінде сақтаулы тұр.
Совет үкіметінің пәрменімен осыдан 65 жыл бұрын ақпанның 23 күні болған бір ғана Чечевица деген атпен белгілі операцияның нәтижесінде Қазақстанға 500 мың шешен мен ингуш ұлтының өкілдері күштеп көшілді. Сол себепті де Қазақстандағы депортацияланған шешендер мен ингуштар бұрынғы Қызыл армия күнін ешқашан тойлаған емес. Советтік дәуірде жүргізілген күштеп көшіру науқанын көптеген халықтар, мәселен Қарашай, Балқар, Татар, Шешен және тағы да басқа ұлт өкілдері бастан кешірген. Тақырыпты тілшіміз Мақпал Мұқанқызы жалғастырады.
Бұрынғы совет халықтарына ортақ мереке Қызыл армия күнін ингуш пен шешен халқы тойламайды. Өйткені 1944 жылы талайларды туған жерінен айырып, талайлардың өліміне себеп болған күштеп қоныстандыру шарасы дәл осы күні басталыпты. Оның нәтижесінде 1944 жылдың көктеміне таман 500 мыңға жуық адам Қазақстанның солтүстігіне келіп қоныстанды. Академик Султан Оздаевты ол кезде небәрі 4 жаста екен. Қоныстану кезін еміс-еміс білем, дейді ол.
Помню, у нас было шестеро детей.
Отбасымызда алтау едік. Әке шешем оған дейін қайтыс болып кеткен еді. Ақпанның 23-іне қараған түні таңғы сағат 3-4 шамасында НКВД-нің адамдары Ингушетияның барлық ауылдарын қоршап алды. Әрбір қиылыста әскери күзет тұрды. Үйдің барлығының есігін қағып, жиналуға 2 сағат берді. Менің әпекелерімнің айтуына қарағанда, көпшіліктің наразылығынан сескенгендіктен, оның барлығы жылдам жүріпті. Егер вагон батыс жаққа жылса, онда христиандар арасына. Егер шығысқа қарай жылса, мұсылмандар арасына түсеміз деп көпшілік болжап жатты. Пойыз шығысқа қарай бет алғанда бәрі де қуанды.
Наурыздың 7-сі күні бұл шараның түсіндірмесіндей КСРО жоғарғы кеңесі президиумының жарлығы шығады. Ұлы Отан соғысында әсіресе неміс фашистік әскерлерінің Кавказға шабуылы кезінде көптеген шешендер мен ингуштер отанын сатып кетті. Қызыл армияның тылына жіберілген немістердің қашқындары мен барлаушылар қатарына қосылды, деп жазылған жарлықта. Алайда тарихшылар мұны аталмыш халықтардың тарихына әділетсіз күйе жағу деп есептейді. Олардың дерегінше кеңес герман соғысында 28,5 мың шешен мен ингуш соғысқан, 4 адам кеңес одағының батыры атағына ие болған көрінет. Ал күштеп қоныс аударту Сталин мен оның айналасындағыларға тоталитарлық режимді нығайту үшін ғана керек болды, дейді олар. Тарихи деректерге сүйенсек, 1944 жылы 2 аптаның ішінде шығысқа қарай 873 мың адам күштеп көшірілсе, 1948 жылдың қазан айына қарай бұл көрсеткіш 2 миллион 247 мың адамға жеткен көрінет. Депортация кезінде халыққа ешқандай жағдай жасалынбапты. Ішерге тамағы, киерге киімі жоқ. Халыққа тіпті медициналық қызмет те көрсетілмепті. Дерек бойынша депортация кезінде 1172 адам көз жұмған.
Умирали, хоронить не давали, просто по дороге, в общем, снег.
Өлген адамдарды көмуге мүмкіндік те берген жоқ. Кішкене оғаш қимыл жасағаның үшін оққа ұшуы мүмкін еді. Жолда адамдар мәйіттерді қармен көмгендей болды. Кейбіреулері келгеннен кейін рәсімдеп көміміз деп мәйітті вагонның ішіне тығуға тырысты.
Дейді Султан Оздаев. Өзге халықтың басындағы қасіретке түсіністікпен қараған қазақ халқының мейірбандылығының арқасында осы жерге сіңіп кеттік. Дегенмен де күн көру оңай болған жоқ, дейді ол.
Біз қоныстанған жер Ключик-Мельнику деп атырды. Біраз уақыт өткен соң ағам бізді Ақмола облысына келді. Қиындықтардың барлығы осы жерден басталды. Ақшасын төлей алмағандықтан пәтерден пәтерге қатарынан 9 рет көшкеніміз есімде. Аштықтан басым айналып, төсектен тұра алмағанда есімде қалыпты.
1957 жылы қаңтардың 9-ы күні тау халықтарын күштеп қоныстандыруды тоқтатып, ингуш чешен автономиясын қалпына келтіру туралы жарлық шығады. Сөйтіп 1957 жылдың көктем мен жаз айларында отанына 157 мың адам оралыпты. Дегенмен де тарихшылардың айтуынша бұл оқиға Кавказ халықтарының арасында ұлтаралық қақтығыстарға әкелген көрінеді.
Әуе толқында Азаттық радиосы. Бұдан бұрында хабарлағанымыздай, ақпанның 13-нен республикадағы интернет басылымдардың бірі Зона KZ-ке виртуалды шабуыл жасалды. Содан бастап елдегі басқа да интернет ресурстар бірде істеп, бірде істемей тұрды. Осыған орай Қазақстандағы саяси партиялар тәуелсіз сайттардың DDoS шабуылына ұшырауын ақпараттық террор деп атаған еді. Соған байланысты Қазақстандағы бірқатар партиялар Зона KZ интернет сайтының DDoS шабуылына ұшырауына алаңдаушылық танытып, бас прокурор Рашид Түсіпбековті ақпараттық террормен күресуге шақырды. Ал мемлекеттік кәсіпорын өкілдері болса, мұндай жағдайда полицияға жүгіну керек деген кеңес беріп отыр. Тақырыпты тілшіміз Талғат Түйсенбек жалғастырады.
Бірқатар бұқаралық ақпарат құралдарының, интернет басылымдарының, қоғамдық ұйымдар мен партиялардың сайттары ақпараттық террорға ұшырап жатыр. Интернет желісіндегі ақпараттық терроризм конституцияда көзделген бірқатар босаңдықтарды бұзып, кейбір жағдайда қылмыстық сипатқа ие болып отыр делінген партия өкілдерінің бас прокурор Рашид Түсіпбаевқа жолдаған ашық хатында. Бұл хатқа Азат, Жалпыұлттық социал-демократиялық партиясы, Ақ жол, Әділет және Қазақстанның коммунистік партиясының төрағалары қол қойған. Саяси партиялардың ақпараттық терроризм мәселесін көтеріп, бас прокурорға Құрылуына Зона KZ интернет газетінің соңғы бір аптаның ішінде DDoS шабуылына ұшырау түрткі болған аталған газеттің бас редакторы Юрий Мизиновтың айтуынша, қазір күні жекелеген сайттар мұндай шабуылға төтеп беруге дәрменсіз. Мұндай әрекеттің артында кім тұрғандығына қатысты болжамдардың ешқайсысын жоққа шығара алмаймын, бірақ болжамдар жасамаймын. Қарсы күрескен болып жатырмыз, бүгін біздің сайт жұмыс істеп тұр. Жалпы мұндай сипаттағы шабуылдарға қарсы құқық қорғау органдары айналысуы қажет. Сайт әкімшілігі оның өзі мұндай шабуылдармен жеке күресе алмайтындығы белгілі, деді Зона KZ интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов. Оның айтуынша, DDoS өзінің кезекті соққысын тағы қашан жасайтындығын алдын ала болжау қиын, бірақ соңғы бірнеше күннің ішінде сыртқы күштердің әсері бірнеше мәрте сезілген. Шабуыл бірнеше сағатқа тоқтайды, қайта басталады, дейді Юрий Мизинов. Ал республикалық мемлекеттік техникалық қамтамасыз ету орталық кәсіпорнының директоры Асхат Оразбек болса, интернет әлемінде сыртқы күштердің шабуылынан зардап шегуші полицияға шағымдану керектігін айтып отыр. Хакерлердің шабуылына ұшыраған жағдайда заң жолымен әрекет етуі тиіс, яғни жәбір көруші құқық қорғау органдарына жүгінеді, тиісті қылмыстық іс қозғалып, полиция қылмыскерлерді іздеу кіріседі. Бұл мәселеде кінәліні болжап білу қиын, өйткені интернет әлемінде көптеген нәрселерді жасауға болады, деді Асхат Оразбек. Алайда Зона KZ газетінің басшылығы хакерлердің бірнеше мәрте соққысына ұшырағандығына қарамастан полицияға жүгінуді жөн көрмеген. Құқық қорғау органдары шабуылмен күресіп жатыр деп айта алмаймын. Біз өтініш жасаған жоқпыз. Бес партияның өкілдері бас прокурордың атына хат жолдады. Соның негізінде тиісті мекемелер шабуылмен күресе күресті, күреспесе сол күйінде қалады, деді Зона KZ интернет газетінің бас редакторы Юрий Мизинов. Бұл уақытта Қазтаг ақпарат агенттігінің басшысы Сейтқазы Матай DDoS шабуылын жіті бағалап отырғандығын айтады. Оның пікірінше, Қазақстанда интернет жүйесінде қауіпсіздікті қамтамасыз ету жағы дұрыс жолға қойылмаған.
Қазақстанның доменіне сенбей, info.net.org, біз Қазтаг деген агенттікті аштық, бізде Қазтаг.кз қой. Бірақ біз осы сайт ашуын алдында инфо мен соң кейін комды алдық. Біз былай қарағанда былай сенбейміз. Бірдеме бізбен осындай шабуыл болса, біз халықаралық доменге көшеміз деп өзіміз жоспарда отырмыз. Бірақ әлі бізге ешкім тиіскен жоқ.
Дейді Қазақстан журналистер одағының төрағасы, Қазтаг агенттігінің басшысы Сейтқазы Матай. 2008-2009 жылдары Қазақстанда Кастудей.ру, Куб.инфо, Ауорт.кз, КТ.кз, Гео.кз.тв, Диалог.кз, Зона.кз.нет және басқа да интернет сайттары DDoS шабуылына ұшыраған.
Қымбатты тыңдарман, сіздер Қазақстандағы тәуелсіз сайттарға қатысты саяси партиялардың жазған ашық хатынан құлағдар болдыңыздар. Осы ретте айта кету керек, өтіп бара жатқан апта соңында Атыраудағы Азаттық тілшісіне әлімжеттік көрсетіліп, полиция оның фотоаппаратын тартып алған. Полицейлер Атыраудағы тілшіміз Сания Тойкеннің фотоаппаратындағы билік өкілдеріне жақпайтын суреттерді өшіріп тастаған. Атырау полициясының басшылығы бұл оқиғадан бейхабар болып шықты. Біздің тілшіміз Сания Тойкен 25 ақпанда Алға партиясы өкілдерін полиция қызметкерлерінің ұстап әкеткенін естіп, жол полициясының басқармасының алдына барған. Сол жерде оппозициялық партия белсенділері Ғазиз Сайфолла мен Макс Боқаевты билік өкілдерінің күштеп ғимаратқа кіргізуге әрекет жасап жатқандарының куәсі болады. Журналист осы сәтті фотоға түсіре бастағанда полиция қызметкерлері керлерінің бірі Сания Тойкеннің қолындағы фотоаппаратын күштеп тартып алады. Азаттық тілшісінің қызмет куәлігімен Қазақстан Республикасы Сыртқы істер министрлігінің берген аккредитациялық құжатын көрсетіп, фотоаппаратты қайтаруын талап еткен әрекеттерінен еш нәтиже шықпаған. Журналист фотоаппаратты күштеп тартып алған полицейдің аға лейтенант Ерлан Биғамбаев екенін таныған. Сания Тойкеннің айтуына қарағанда, фотоаппараттың ішіндегі оппозиция өкілдерін жұлқылап жатқан жол полиция қызметкерлерінің бейнесі түсірілген суреттер өшіріліп тасталған. Жол полициясы басқармасы бастығы Әлібек Қайыров Ақжай Сондай-ак газета тілшісі Тимур Казиевтің полиция қызметкерлерінің журналистке жасаған әлімжеттілігі жөніндегі сауалына фотоаппаратты тартып алған жол полиция қызметкері емес, бөгде адам деген түсініктеме беріпті. Ал Атырау қалалық ішкі істер басқармасы бастығының орынбасары Серік Ербөлековке хабарласқанымызда, бұл оқиға жайында ол естімегенін айтып, Ерлан Миғамбаев есімді азаматтың аталған мекемеде жұмыс істейтіндігінен хабарсыз екендігін жеткізді. Азаттық радиосы өз кезегінде осы оқиғаға байланысты жергілікті билік орындарының жауап күтетіндігін жеткізеді.
Сіздер өткен аптаның маңызды оқиғаларын шолып, сараптамалық талдау жасайтын апта тынысын тыңдап отырсыздар.
Ардақты ағайын, сіздер апта тынысы апталық сараптамалық бағдарламасын тыңдап отырсыздар. Микрофон алдында мен, Мәншүк Асаутай. Қазақстанда Еурокомиссияның қолдауымен ішкі мигранттардың мәселесімен айналысатын Шаңырақ біздің ортақ үйіміз атты жоба жұмысы басталды. Жоба жыл сайын қалаға ағылатын 300 мың мигранттың құқын қорғау шараларымен айналысатын болады. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігі, Ар-Рух Хақ қоғамдық қоры және Орта Азия даму институттары бірігіп жүзеге асырғалы отырған жобаның басты мақсаты ауылдық жерлерден көшіп келушілер құқын аяқ асты қылмауын қадағалау болмақ. Ішкі миграция мәселесіне арналған жоба 2 жылға арналған. Осы уақыт аралықта қалалық жерлерге көшіп немесе жұмыс табу мақсатында келіп жатқан азаматтарға жағдай жасау қарастырылған. Осы мақсатта Еурокомиссияның Қазақстандағы өкілдігі 296 мың евро қаржы бөліп отыр. Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов бүгіннің өзінде республика бойынша 8 аймақта арнайы бөлімшелер өз жұмысын атқаруда дегенді айтады.
Во всех 8 регионах будет изучено положение внутренних мигрантов.
Бөлімшелер орналасқан 8 аймақтың ішкі мигранттарының жағдайымен танысатын боламыз. Оларға құқықтық кеңестер беріп, туындаған жағдайдан заң арқылы қалай шығу керектігін көрсетеміз. Бүгінде қоғамда ауылды жерден көшіп келген адамдарға нашар көзқарас қалыптасқанын жасырын емес. Біз осы пікірді өзгертіп, олар да Қазақстанның тең құқылы азаматы екендігін дәлелдегіміз келеді.
Осы ретте қалаға келушілердің жағдайын жасауға қыруар қаржы жұмсағаннан гөрі, ауыл тұрғындарының халін сол ауылдың өзінде-ақ түзеген тиімдірек болмай ма деген сұрағымызға Асылбек Қожахметов әрине деп жауап берген еді. Алайда оның да өз қиындықтары бар екен.
Программа развития сельских территорий абсолютно не работает.
Ауылды жерлерді дамыту бағдарламасы бүгінде мүлдем жұмыс істеп отырған жоқ. Тиісінше ауылдың да жағдайы мәз емес. Әрине ауылда жұмыс орындарын ашып, білім мен денсаулық саласын қолға алып, ауылдарды дамыту қажет. Алайда белгісіз көптеген факторлар дәл қазір осы бағдарламаға тежеу болып отыр. Ол бағдарлама әрине керек, бірақ жүзеге асып отырған жоқ. Сондықтан ауылдан көшіп келіп жатқан азаматтар бар және де оларға қатысты мәселелер шешілуі керек.
И люди едут. А раз едут, нужно принимать меры.
Ар-Рух Хақ қоғамдық қорының президенті Бақытжан Төреғожинаның сөзіне қарағанда, ауылдан қалаға келген адам өз құқын білмейді, сол себепті әдетте көптеген мүмкіндіктерден қағылады дегенді айтады.
Каждый человек не должен решать свои проблемы сам один на один, где-то там давая взятку.
Кез келген адам, әсіресе жаңа көшіп келген азамат, өз мәселесін өзі ғана шешетін болса, ол әдетте пара беру немесе аға көке іздеу сияқты жолдарды таңдайды. Өйткені ол жол оған да басқаға да тиімді сияқты болып тұрады. Сондықтан ішкі мигранттардың да белгіленген құқы болуы тиіс.
Жобаны жүзеге асырушы мамандар ішкі мигранттар мәселесін шешу барысында әлемдік тәжірибені саралағандығын айтады. Орталық Азия даму институтының директоры Алмаз Күшербаевтың айтуынша, тарихта ең алғашқы айтарлықтай дағдарыс 2-ші дүниежүзілік соғыстан кейін орын алған. Әлем бойынша ішкі миграция мәселесі ушығып тұрған болатын. Сол кезде осы мәселені шешудің екі жолы болды. Бірі американдық, екіншісі еуропалық жол. Біріншісінде өндірістердің тоқтамай жұмыс істеуі басты мақсат деп танылса, соңғысында адам жеке тұлға ретінде басты назарға алынды. Алмаз Күшербаев.
Мы пойдем по принципу европейского развития.
Біз европалық даму жолын таңдап отырмыз. Бұл жолда адам, азаматтың құқы басты назарға алынады. Әр азаматты жеке тұлға ретінде қарастырып, солармен жеке-жеке жұмыс атқарылуы керек деп ойлаймыз.
Они будут сами решать, чем они хотят жить.
Ресми статистикаға көз жүгіртетін болсақ, жыл сайын ауылдан қалаға 300 мың адам көшіп келіп жатады екен. Әрине, бұл олардың барлығы да қалада тұрақтап қалады деген сөз емес. Дегенмен, келушілердің жағдайын бүгін жасамасақ, аты шулы шаңырақ оқиғасы алда тағы да қайталануы мүмкін екендігін жоққа шығармау керек дейді Шаңырақ республикалық қоғамдық бірлестігінің төрағасы Асылбек Қожахметов. Кымбатты тыңдарман, өткен аптада бийлик Азат партиясынын аймактарда митинг өткөрүүнө түрлү мерекелик шараларды сылтау этип, осымен экинчи ирет уруксат бермей койду. Партия жетекчилери мунун артында саясий астар бар деп сотко шагымданбакчы. Айта кетүү керек, Казакстан көлөмүндө нааразылык акцияларын уюмдаштырмак болгон Азат партиясына тек Алматы каласында гана акпандын 21 күнү митинг өткөрүүгө расмий уруксат берилип, калган барлык аймактарда жергиликтүү бийлик орундары ар түрлүү сылтаулар менен жыйын өткөрүүгө уруксат бермей койганды. Осыган орай азаттыктар өз укукларын халкаралык уюмдар аркылуу коргойтундуктарын жеткизди. Кымбатты тыңдарман, осы менен бүгүнкү хабарыбыз өз маресине жетти. Сиздер менен бирге болуп бағдарламаны Алматы бюросунан жүргүзген мен Мәншүк Асаутай. Азаттык толкундарында эндиги жолукканга чейин аман сау болайык агайын.
Кадырмен радио тыңдарман, энди Азаттык радиосунун жаңылыктар бөлүмү менен өздөрүңүздү мен Нурлатай Үркүнбай таныстырамын. Ауғанстан саяси партияларының басшылары ауған президенті Хамид Карзайды елдің президенттік сайлауына саботаж жасағысы келеді деп айыптады. Карзай бұдан бұрын президенттік сайлаудың ел конституциясында көрсетілгеніндей мамырдың 21-нен бұрын өтуі тиіс деген болатын. Карзай бұл орайда сайлау конституция талаптарына сай өтуі тиіс деген ел депутаттары мен аймақтық аудандық кеңестер пікірімен келіскенін білдірген еді. Ал сайлау комиссиясы болса, сайлау мерзімін тамыздың 20-сына белгілеген болатын. Ұлттық майдан оппозициялық қозғалысының айтуынша, елдегі қауіпсіздік, логикалық қаржылық мәселелерге байланысты сайлауды көктемде өткізу мүмкін емес. Ал президенттікке үміткер Абдулхадар Эмами Ғоридің пікірінше, Қарзай өз қарсыластарын алдағысы келіп отыр. Ливанның бұрынғы үкімет басшысы Рафихаль Харирийдің өлімі себептерін зерттеуге байланысты Біріккен ұлттар ұйымының арнайы трибуналы наурыздың бірінде Гагада өз жұмысын бастады. Сол 2005 жылы Харириймен бірге тағы 22 адам қаза болған еді. Гага сотының ресми тіркеушісі Робин Винсент ол марқұмдарды еске алу үшін сот залына жиналғандарға бір сәт үнсіздік жариялады. Осы істі жүргізуші Біріккен ұлттар ұйымының прокуроры Дэниел Беллемер Әл Арабия телеарнасына сенбі күні берген сұхбатында Ливан үкіметінен осы қылмысқа байланысты 4 генералды ұстап берулерін сұрайтынын айтты. Ол 4 генерал Харири қаза болған 2005 жылы Ливанның Сирияшыл қауіпсіздік жасағының қолбасшылары болғанда. АҚШ мемлекет хатшысы Хиллари Клинтон таяу шығыс пен Еуропадағы АҚШ одақтастарымен байланысты нығайта түсу мақсатында сапарға аттанды. Ол Мысырда наурыздың 2-ші күні болатын Палестинаға көмек конференциясына қатысады. Содан кейін Клинтон ханым Брюссельде болатын НАТО одақтас елдерінің сыртқы істер министрлерімен және Еуроодақ ресмилерімен кездесуге қатысатын болады. Клинтон Женевада ресейлік әріптесі Сергей Лавровпен кездеспекші. Венгрия үкімет басшысы наурыздың 1-де Брюссельде бас қосқан Еуроодақ басшылары одаққа мүше кедей елдерге қолдау көрсетпесе, Еуропада жаңа экономикалық темір перденің пайда болуы мүмкін екенін ескертті. Ферринч Джурикасяни Еуроодаққа мүше шығыс Еуропа елдеріне көмек көрсету мақсатында 241 миллиард долларлық қордың құрылуына шақырды. Сонда ғана қазіргі экономикалық дағдарыс үстінде ол елдердегі сенімділік пен қаржылық тұрақтылықты қайта қалпына келтіруге болады, деді Венгрия үкімет басшысы. Ресей президенті Дмитрий Медведевтің айтуынша, ел үкіметі энергияға қатысты халықаралық жаңа құжат жобасын келесі айда жариялайды. Ол құжаттың мақсаты Кремльдің Украина мен арадағы дау сияқты мәселелерді шешуге көмектесу, деді президент. Ол сонымен бірге аталған жобаның келесі айда Лондонда болатын үлкен 20-лық басқосуына дейін әзір болатынына сенім білдірді. Дмитрий Медведевтің пікірінше, бұл құжат тұтынушы мен сатушы арасындағы қызығушылықтарды реттеп тұру үшін қажет. Бұдан 15 жыл бұрын халықаралық энергия келісім шарты құжаты да дәл осы мақсатта көздеп қабылданған болатын. Алайда ресми Мәскеу бұл құжат тек тұтынушының қызығушылығын ғана қамтыған деп оған қол қоймай келеді. Ресей президенті Дмитрий Медведев әлемдік экономикалық дағдарыстан Ресей қатты зардап шегеді дегенге сенбейтінін айтты. Президент аталған пікірін Испания басылымына берген сұхбатында білдірген болатын. Бұл мақала Кремль веб-сайтында жарияланды. Ресей экономикасы 1998 жылғы қаржылық дағдарыстан кейінгі ең күрделі кезеңді бастан кешіруде. Сарапшылардың пікірінше, мұның өзі ең әуелі Медведев пен Путиннің билік беделіне нұқсан келтіруде. Медведевтің аталған мәлімдемесі наурыздың 1-ндегі сайлаулар тұсында жасалды. Армения шерулерінің бір жылдығы атап өтілуде. 10 мыңнан аса адам тәуелсіздік алғалы берге елде болған ең қатыгез қақтығыстардың бір жылдығын атап өтуге Ереванда жиналды. Рұқсат етілмеген бұл жиында бұрынғы президент оппозиция басшысы Левон Тер Петросян сөз сөйледі. Оның бірнеше мыңдаған жақтас шерушілерін өткен жылдың бірінші наурызында полиция күшпен баспақ болғанда үлкен қақтығыс орын алғанды. Оның кесірінен 10 адам, оның екеуі полиция офицері болатын, қаза тапқан еді. Шерушілер Серж Саркисянның президенттігіне 11 күн бойы қарсылық танытқан болатын. Италия православ шіркеуін Ресей иелігіне қайтарды. Бұл қадам Ресей елі мен Италияның және православ шіркеуі мен католик шіркеуі қарым-қатынастарын жақсартуға ұмтылыс белгісі болып отыр. Ресей президенті Дмитрий Медведев шіркеуді қабылдау рәсіміне қатысу үшін Италияның Бари қаласына барды. Әулие Николайдың аталған шіркеуі 20-шы ғасырдың бас кезінде салынған екен. Шіркеу негізінен Бариге жақын маңдағы Николай Мираның жатқан жеріне зиярат етіп барушылар үшін салынған болатын. Ол 4-шы ғасырда өмір сүрген әулие дейді дін тарихын зерттеушілер. Қадірмен тыңдарман, соңғы жаңалықтармен таныстырдық.
Говорит радио Азаттық. В эфире программа «Итоги недели». В сегодняшней программе вы услышите о следующих главных событиях недели Казахстана. Армангуль Капашева добралась по пятам Рахата Алиева до Вашингтона. О своей заокеанской миссии она рассказала корреспондентам нашего радио «Азаттык».
Мы приехали с целью упредить это, во-первых, рассказать людям на самом деле, показать истинное лицо Рахата Алиева.
700 жителей окраин Астаны ждут весны со страхом, потому что весной местные власти могут снести их дома. Следователь по особо важным делам МВД Казахстана Гашим Ашанла не видит в новом уголовном деле против лидеров оппозиции политической подоплеки.
Совершенно правильно, я возбудил уголовное дело.
Оппозиционеры в это время призывают полицейских заниматься не политикой, а своим делом.
Такое количество уголовных преступлений, а они создают большую следственную группу. Она работает 3 месяца. Они ездят в Украину неоднократно.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. Говорит радио «Азаттык».
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azattyk.org.
То есть английскими буквами 3 раза www.azattyq.org.
Полковник полиции Гашим Ашанла, следователь по особо важным делам МВД Казахстана, в эксклюзивном интервью радио «Азаттык» заявил, что не видит политической подоплеки в уголовном деле против лидеров оппозиции. Напомним, что с конца прошлого года лидеров оппозиции Тулена Тохтасынова, Асылбека Кожахметова и Болата Абилова власти обвиняют в укрывательстве братьев Есентая и Жумабая Байсаковых из Павлодара. Так, лидеры оппозиции в свое время ходатайствовали перед властями Украины о предоставлении политического убежища братьям Байсаковым. Казахстанские спецслужбы подозревают братьев Байсаковых в совершении особо тяжких преступлений, связанных с убийством павлодарского предпринимателя Бориса Кастанова в 2001 году. На сегодняшний день братья Есентай и Жумабай Байсаковы не осуждены, а люди, которые когда-то подписали письмо с просьбой о предоставлении им политического убежища в Украине, обвиняются в укрытии особо опасных преступников. Легендарный следователь МВД полковник Гашим Ашанла уверен, что правильно расследовал дело оппозиционных лидеров.
Диспозиции статьи, вот этой 363, где, значит, у нас описывается укрывательство, ответственность, которая наступает, значит, за укрывательство, в диспозиции, да, вот имеется, значит, вот такое, что это нормальная деятельность следствия, дознания и суда по изобличению, да, вот, преступления, а не преступников. И на сегодняшний день, значит, мое мнение как следователя, вы знаете, вот такую поговорку слышали, что где 2 юриста присутствуют, там всегда 3 мнения. Я скажу вам свое. На мой взгляд, там совершенно правильно я возбудил уголовное дело, обоснованно я им предъявил обвинение по этой статье 363 и направил в суд. Моя задача на этом закончилась. А пусть теперь даст то, что, да, вот, то есть мы собрали в ходе следствия, значит, какие доказательства, пусть суд теперь объективно даст свою оценку.
Легендарный следователь МВД Гашим Ашанла, занимающийся нашумевшими делами против лидеров оппозиции, в интервью радио «Азаттык» заявил, что это дело не имеет политической окраски.
Дело, значит, никакое не политическое. То, что они подписали, я возбудил в отношении них, мне какая раз, Абилов или Иванов там. Да, возможно, расследовано, направлено в суд. Теперь пусть суд даст свою объективную оценку. Здесь никакой политики, по-моему, нет. И Жакьянов, к примеру, я не знаю, в отношении Жакьянова там материалы, да, мы выделили, но там есть некоторые процессуальные моменты, которые надо соблюсти. Без него невозможно это сделать. Соответственно, я выделил материалы Жакьянов нам, то есть, я не знаю, как бы я его не собираюсь привлекать.
Сами лидеры казахстанской оппозиции Болат Абилов и Асылбек Кожахметов уверены в том, что это обыкновенная провокация со стороны власти, в частности, Министерства внутренних дел, направленная на раскол в рядах оппозиции. Несмотря на то, что Министерство внутренних дел обвиняет их в укрывательстве братьев Байсаковых, оппозиционные лидеры говорят о том, что заведенное против них уголовное дело носит политический и заказной характер. Поэтому лидер общественного объединения «Шаңырақ» Асылбек Кожахметов призвал полицейских заниматься своим делом.
В этом деле имеется однозначная политическая окраска, в этом деле имеется однозначное желание Министерства внутренних дел заработать себе имя в трудное время на несуществующих делах с тем, чтобы как-то доказать свою полезность режиму. Другого я ничего сказать не могу. Такое количество уголовных преступлений, а они создают большую следственную группу, она работает 3 месяца, они ездят в Украину неоднократно. Конечно, им такое дело выгодно, на Украину съездить. Столько людей отвлекается, столько денег, вместо того, чтобы бороться с реальной преступностью, с возросшей уголовно-криминалитетом. А потом они жалуются, что у нас грабежи на улицах растут. Дело надо заниматься своим, а политики будут заниматься политикой.
Пока оппозиционеры в ожидании суда. Они даже не знают, где их будут судить. Вначале этот судебный процесс должен был состояться в Медеузском районном суде города Алматы. Однако недовольные таким решением оппозиционеры потребовали, чтобы он проходил в Алмалинском районном суде Алматы, где они подписывали пресловутое заявление. После того, как судья Медеузского района Мади Кушекбаев не согласился с доводами лидеров оппозиции, те обратились в вышестоящий суд, городской суд Алматы. 2 марта в городском суде должны начать решать этот вопрос. Лидер партии Азат Булат Абилов уверен, что любой суд примет то решение, которое им скажут сверху.
Мы понимаем, что суд хоть в Каскелене, в Калкомане назначат, он то же самое решение вынесет, которое придет, так сказать, со стороны команды. Осудить, дать срок, сделать обвиняемыми и дальше там пытаться вытащить Байсакова с Украины, на него давление оказывать, попытаться Тулена Хатасынова с лечения привести. То есть, я думаю, власть будет предпринимать все усилия для того, чтобы показать и доказать, что вот видите, не только оказывается там Рахат Алиев людей ворует или убивает. А не только власть повинна в каких-то многих неприятных моментах, процессах коррупции, еще в чем-то. А вот, оказывается, и оппозиция такая-сякая. Вот покрывает нехороших людей.
Третий обвиняемый, один из лидеров казахстанской оппозиции Тулен Тохтасынов, не стал комментировать расследуемое дело. Оппозиционер вот уже многие месяцы находится в Монголии на лечении. И с последним заявлением полковника Гашима Шанло он оказался незнаком.
Программа «Радио Азаттык» итоги недели анализирует политические события и исторические моменты уходящей недели.
Наша еженедельная программа выходит в эфир по воскресеньям в 19:35 и в понедельник в 7:35.
Время Астаны.
Не пропустите.
Некоторые жители окраин города Астаны со страхом ждут наступления весны. С ее приходом местные власти могут снести их дома. Для решения этой проблемы они не раз обращались к местным властям, но меняются акимы столицы, а их проблема остается нерешенной. Тему продолжит мой астанинский коллега Бауржан Шаяхмет.
700 жителей 150 домов самозахваченных земель в микрорайоне Уиндерс, что находится на окраине Астаны, могут остаться без домов и земельных участков. Об этом они написали 24 февраля в обращении акиму Астаны Имангалита Смагамбетову и сдали его в канцелярию администрации города. По их словам, аким разделил и продал их земельные участки на аукционе сразу нескольким инвесторам. Со стороны акимата пока ответов не последовало, но до этого акимат ясно дал понять жителям, что самозахват земель незаконен. Однако житель утверждает, что ранее земельные участки продавал человек, связанный с акиматом. Житель поселка Уиндерс Саягуль Тохжуманова говорит, проблема в том, что акимы Астаны меняются. Но ни один из них не решает проблемы, связанные с земельным вопросом. Аким Астаны Умерзах Шукеев в 2005 году обещал помочь. Позже другой аким Астаны Асхар Мамин под натиском жителей дал словесное обещание, что в селе Ильинка недалеко от Астаны им дадут по 10 соток земли, небольшую компенсацию за постройки и помогут с переселением. Но все это перекладывалось на плечи инвестора. Инвестор же стал жаловаться на кризис и финансовые проблемы. Но нынешний аким Имангали Тасмагамбетов вовсе приостановил решение вопроса. И с наступлением тепла есть риск, что акимат будет разговаривать на языке бульдозеров, говорит житель поселка Уиндрес Саягуль Тохжуманова.
Акимы начали меняться, уже вот этот момент пришел, здесь нашлось и это инвестор, и все, вроде все нормально шло, этот инвестор, так, договорили, что вот это нам построят со стороны поселка Елинки этот дом, участок выделят, это 150 семье, но это как, такого нету, почему так, как этот, аким уже опять начал меняться, и вот Тасмагамбетов пришел, и вот он вроде сказал, вот, вот, типа, конференция у нас все, короче, нормально, мы, типа, выделим, короче, дадим, мы вас в этом беде не оставим. Ну, я не знаю, он вот так словесно, так грамотно вот так сказал, а на самом деле он ничего сейчас, ничего такого не делал, потому что еще из-под тяжка он взял, этот участок продал, на это, на аукционы продал.
Но при любом раскладе просто так выселяться Тохжуманова не намерена.
Что я буду свой этот дом буду отдавать? Правильно? Я сама когда-то я уже строила этот, с таким трудом еще строила, еще в добро, ну нет, ну конечно, да, нет.
Эта история началась в 2005 году. Тогда группа людей заняла около 100 земельных участков. Представители акимата уверяли, что жители возводят частные дома незаконно, так как у них нет правоустанавливающих документов. Сами жители не отрицали этого, но с насиженных мест уходить не собирались, потому что, по словам жителей, их обманула женщина, которая связана с акиматом. По словам жителей, у нее на руках были топографические съемки земельных участков, которых можно достать только в земельном комитете города Астаны. Именно она показала им пустой участок и разрешила возводить строение. Позже гражданка Утигенова была осуждена за мошенничество, но попала под закон об амнистии, и ее освободили прямо из зала суда. Житель поселка Уиндрес Жанна Ахмеджанова уверена, что их обманывали с самого начала и до сих пор кормят обещаниями.
Мы землю-то не захватывали, нам продали ее когда-то, мы ее купили. А теперь получается, что нам даже ни легализацию не дали, ни это. Ну как, мы бросили нас и все. А при маме нам потом обещали дать в другом месте землю, потому что эта земля, как получилось, как будто самозахват. Ну, аферисты продали землю. Вот получилось, что нас обманным путем оказались вот в таком положении. В Ильинке, что нам жилье дадут, а сейчас получилось, что ничего не дадут. На документы ничего не давали. Нам просто отмерили землю, про землю приходили, землю мерили. Обещали, обещали, все, что обещали, так и осталось.
Ахмеджанова надеется, что их дома все-таки не пойдут под снос.
Ну, меня, наверное, уж саму с трактором не столкают, у меня же тоже дети есть. Ну, не знаю, ну, государство, наверное, не пойдет на такое, чтобы уж совсем так столкать. Какое-то примирение найдется, наверное.
Власти говорят, что в этих районах без коммуникации жить опасно. Согласно официальной информации, в новообразованном населенном пункте до сих пор случаются перебои со светом, потому что местная электрическая подстанция небольшая, она не выдерживает нагрузки. Кроме того, нет воды, не вывозят мусор, говорят представители городских властей. Житель поселка Уиндрес Жанна Рахмеджанова уверена, что власти намеренно изолируют поселок.
Ну, света нам не дают, воды не дают, потому что люди ходят в колонку, не знаю, на вторую, на третью улицу, аж туда. Мусора тоже не отводят, ничего. Люди сами как, чтобы более качественных условиях жить, старые убирают мусор, жгут его. Но нас специально изолируют, нам скорая помощь не хочет приезжать, потому что бураны заметают дорогу, сидеть и болеют. Свет нам постоянно отрезают, хотя мы сколько просили у акимата, хотя бы какой-то этот сделать там, чтобы со светом было.
Тогда представители акимата пытались объяснить жителям, что в соответствии с законом самовольное строение подлежит сносу самим лицом, осуществившим строение, либо за его счет. Гульмира Сарсембаева, которая назвала себя активисткой группы, полагает, что за землю они уже заплатили.
Мы же покупали, нам продали акимат. Земельный комитет пришли, говорят, все, говорят, земельный комитет нам сказали, документы все будет нормально, стройте тут. И маме, говорит, наши проблемы все решили, нам миленькие земли распили. Сейчас у нас положение идет, у нас участок продают, аким. 4 февраля мне отвечает, я вас не оставляю. Ваши вопросы решаются. Сейчас до сих пор у нас права никакой нет. Мы требуем, как аким. У нас участок все дали, нам или квартиры, или что-нибудь решили наши проблемы.
Проблемой у Уиндреса еще при акиме Мамине вплотную занимался заместитель акима Сараркинского района Астаны Еркебулат Кабельдин. Также он являлся председателем комиссии по легализации. Сейчас он возглавляет жилищный департамент города Астаны. Но давать комментарии журналистам по этому вопросу Еркебулат Кабельдин отказался. Обратитесь к акиму Сараркинского района Астаны. Именно в этом районе находится поселок Уиндрес, сказал он. Жители уверены, что здесь не обошлось без коррупционных схем. Иначе почему? Кто-то наварился, продав земли и не понес ответственности, а жители пострадали, говорят они. Бауыржан Шайхмет, Радио Азаттық, программа «Итоги недели».
В эфире еженедельная программа «Радио Азаттық. Итоги недели». Уважаемые слушатели, теперь коротко о том, что вы услышите во второй части нашей программы. Критика бывшего зятя президента Рахата Алиева со стороны Армангуль Капашева переместилась нынче за океан. Жена и сестра пропавшего банкира Жолдаса Тимуралиева побывали в Вашингтоне с целью не допустить предоставления им там убежища.
И Рахат Алиев понес наказание, которое он заслуживает.
А что думают об этой поездке казахстанские политики?
Ее поездки за рубеж сегодня инициированы с казахстанскими властями.
Об этих и других событиях мы расскажем в нашей еженедельной программе «Итоги недели». У микрофона Гульмира Исакова. Эта заокеанская миссия была организована при помощи находящейся в Вашингтоне организации «Европейская демократическая инициатива», возглавляет которую Питер Залмаев. В столице Соединенных Штатов побывали Армангуль Капашева и Гульнара Тимуралиева, жена и сестра пропавшего в январе 2007 года в Алматы менеджера Нурбанка Жолдаса Тимуралиева. Они побывали с миссией политического влияния на вашингтонские конторы с целью блокировки возможного предоставления убежища Рахату Алиеву, которого они считают виновным в исчезновении Жолдаса Тимуралиева. Армангуль Капашева была с подобной миссией разоблачения несколько недель назад в Вене, где она пыталась натолкнуть власти Австрии на то, чтобы они инициировали уголовное разбирательство в отношении Рахата Алиева. Власти Австрии летом 2007 года отказали Казахстану в выдаче Рахата Алиева, объясняя тем, что его дело политически мотивировано. Армангуль Капашева, Гульнара Тимуралиева и сопровождающий их Питер Залмаев побывали 26 февраля в Вашингтонском бюро нашего Радио Свобода, Радио Свободная Европа и рассказали об итогах своего вояжа. Армангуль Капашева надеется восторжествование справедливости.
Мы приехали, потому что все время ходят такие слухи, и Рахат Алиев на своем сайте также вывешивает, что он может дать показания по делу Гиффина и еще какие-то показания, и что Америка может дать ему статус свидетеля, который будет находиться под защитой американской или разведки, или вообще под защитой американцев. Мы приехали с целью упредить это, во-первых, рассказать людям на самом деле, показать истинное лицо Рахата Алиева. И второе, это чтобы известно, что Америка имеет очень огромное влияние в всем политике мира, и в том числе и на Австрию, и чтобы они посодействовали нам, чтобы правосудие все-таки восторжествовало, и Рахат Алиев понес наказание, которое он заслуживает.
В своем интервью Армангуль Капашева называет Рахата Алиева обычным преступником и уверена, что в Казахстане его судили справедливо. По мнению независимого журналиста Андрея Свиридова, который не первый день следит за этим скандалом, считает, что лучше это дело рассмотреть в суде Австрии.
Было бы хорошо, если бы как раз австрийский суд принял производство дела о преступлениях Рахата Алиева, предал бы их суду, то есть прокуратура предала бы их суду, и австрийский суд бы судил. Пусть бы казахстанская официальная сторона предъявила бы вынесены приговоры и главные доказательства этим приговором, и пусть бы в австрийском суде или в британском посмеялись бы над этими пассажами про сколько-то там, как там было, 40 тысяч боевиков, которые он якобы в Израиле подготовил, и над подобным бредом. А с другой стороны, Капашева предъявила бы, ее адвокаты предъявили бы жалобы на... были бы признаны потерпевшими, выступали бы как потерпевшие по поводу исчезновения Жолдаса этого Тимуралиева и Касенова.
Прежде чем поехать в Вашингтон, Армангуль Капашева побывал несколько раз в Вене. Нашла адрес Рахата Алиева и самолично дошла до его дома. Но он не вышел к ней. У Рахата Алиева побывали не только Армангуль Капашева, но и отец Жолдаса Тимуралиева. Армангуль говорит, что нашла адрес Рахата Алиева в интернете.
Откуда? С интернета взяла, кстати. Я не знаю, сейчас есть такой сайт Куб.кз или нет сейчас его. На нем была на этом сайте была информация, что он купил особняк, ну, где-то еще, по-моему, 2003 года истории или что. И там был указан прямо адрес, из интернета взяла.
Во время поездки в Америку Армангуль Капашева встречалась с сенаторами и юристами. Они, по ее словам, хорошо знакомы с ее историей и знают Рахата Алиева.
Честно сказать, я была удивлена, потому что люди знают, кто такой Рахат Алиев. Они наслышаны о нашей истории, они нам сочувствуют и пытаются помочь. Если в Австрии все делали вид, как будто не знают, кто такой Рахат Алиев, то здесь люди прекрасно осведомлены. В тех же правозащитных организациях, в том же Госдепартаменте, в том же Конгрессе люди, с которыми мы встречались, они прекрасно осведомлены обо всей этой истории.
Осведомленные истории Армангуль Капашева и Рахата Алиева, казахстанские наблюдатели считают, что Армангуль Капашева неспроста наступает на пятки экс-зятя президента Назарбаева Рахату Алиеву. Независимый журналист Сергей Дуванов видит за спиной Армангуль Капашевой действия властей Казахстана.
Я, конечно, понимаю жену пропавшего банкира, потому что ей горько осознавать, что, возможно, она больше своего мужа не увидит. Это очень печально. С этой точки зрения, конечно, все ее, так сказать, попытки добиться расследования справедливого и торжества справедливости и обоснованы. Но, с другой стороны, мне кажется, что в тех поступках, которые она осуществляет, сматривается некоторая заданность со стороны властей. Я не думаю, что от того, что если Рахат Алиев не получит политическое убежище, это как-то отразится на, так сказать, судьбе ее мужа. Я как бы не имею однозначных рецептов в том, как нужно вести расследование. Но при всем этом, я думаю, что во многом ее поездки за рубеж сегодня инициированы с казахстанскими властями, которые, продолжая войну с Рахатом Алиевым, пытаются использовать и этот ресурс для того, чтобы заполучить его к себе домой.
Приближенные к властям политики не хотят комментировать действия Армангуль Капашевой. Лидер пропрезидентской партии Аул Гани Калиев сказал нам, что он занят проблемами кризиса. Ему оказалось не до Армангуль.
Я не слышал. Веду собрание. Вот у нас ученый совет идет. Не знаю, я не слышал. По три дня мы ведем разработки, ведем, как выйти из кризиса. Вот сейчас сидят у меня живой ученый. Я с ними сижу, спорю.
Не стал комментировать скандал с банкирами и зятем Назарбаева бывший депутат парламента, заместитель председателя пропрезидентской партии «Адлет» Серик Абдрахманов.
В этом деле для меня очень много непонятного, поэтому я просто даже не хочу вмешиваться, говорить мнение. Я за то, чтобы в рамках закона все было поставлено по своим местам.
Между тем, сестра и жена пропавшего банкира Жолдаса Темиралиева, Гульнара Темиралиева и Армангуль Капашева готовы продолжить свою борьбу. По их данным, Рахат Алиев находится в Греции. Означает ли, что следующая их поездка будет в Грецию, они не стали комментировать.
Тексты и аудиофайлы программы «Итоги недели» вы также можете найти на нашем веб-сайте azatik.org.
То есть английскими буквами три раза w.azatikyq.org.
Говорит радио Азаттык. Ну а теперь, друзья, позвольте обратить ваше внимание на некоторые значимые события Казахстана, которые произошли на этой неделе. Вспомним только о самых главных из них. В понедельник, 23 февраля, в ходе правительственного часа в Нижней палате парламента глава Министерства энергетики и минеральных ресурсов Сауат Манбаев заявил, что начало строительства атомной электростанции в Актау отложено, передает агентство «Казахстан сегодня». Начало строительства атомной электростанции в Актау отложено до решения вопроса с Россией о передаче интеллектуальной собственности, сказал Сауат Манбаев. Во вторник, 24 февраля, оппозиционная партия «Алга» распространила в СМИ свое обращение к ОБСЕ. В нем отмечается, что действия властей Казахстана, якобы направленные на преодоление последствий мирового финансового кризиса, ударили по большинству граждан страны намного больнее, чем сам кризис. Партия «Алга» обращает внимание ОБСЕ на то, что сотни граждан по своей стране, среди которых члены партии «Алга», решили провести акции протеста и подали 12 заявок на пикетирование органов власти, в том числе и офисов президентской партии «Нур-Отан». Но власти ответили на их тотальным отказом. Отмечается, что отказы, среди прочего, аргументировались рекомендациями акиматов пикетировать офис президентской партии «Нур-Отан» в отведенном для этого месте для проведения митингов, то есть в 5-10 километрах от объекта пикетирования. Партия «Алга» в своем обращении к ОБСЕ выражает резкий протест против авторитарного произвола властей. Она призывает ОБСЕ дать объективную оценку состояния демократии в Казахстане. На следующий день, в среду 25 февраля, в Казахстане началась национальная перепись населения. Накануне президент Нурсултан Назарбаев призвал казахстанцев всемерно помочь ее проведению. Между тем, МВД предупреждает население о необходимости проявления бдительности и сообщает об уже имеющих место ограблений квартир, совершенных под видом проведения переписи населения. Вторая национальная перепись населения проходит в республике с 25 февраля по 6 марта текущего года. В четверг, то есть 26 февраля, Сенат парламента ратифицировал Киотский протокол к рамочной конвенции ООН об изменении климата, передает агентство Казинформ. Выступивший в Сенате с докладом министра охраны окружающей среды Нурлан Искаков отметил, что ратификация Киотского протокола будет служить цели более эффективной реализации рамочной конвенции ООН по изменению климата. Рамочная конвенция по изменению климата, которая была принята ООН в 1992 году, была ратифицирована Казахстаном в 1995 году. В пятницу также в Астане состоялось заседание Совета по связям с религиозными объединениями при правительстве, передает агентство Казинформ. Заслушаны доклады о деятельности Советов по связям с религиозными объединениями при акиматах Восточно-Казахстанской и Костанайских областей, а также об итогах проверки Министерством образования духовных учебных заведений и состоянии работы по лицензированию их деятельности. На этом, уважаемые друзья, я прощаюсь с вами. До следующих встреч на волнах радио Азаттык. Итоги недели сегодня вела Гульмира Исакова.